halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:24 mitirban heerarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axada 16 August sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi iyo Maxamed Cabdi.
kaasi waxa uu ahaa danjirii hore Soomaaliya ee fadhiyey dalka Kenya, Maxamed Cali Ameriko, oo sheegay in loo diiday inuu tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Qodobada kale ee maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo soo dhaweeyay doorashadii Axmed Maxamed Islaan loo doortay Jubbaland, falqeyn ku saabsan arrintaasi oo sidoo kale aan idin hayno, iyo
Zahray waxaanu kaloo haynaa xaaladda magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo waa sidee kadib markii xalay bandow halkaas lagu soo rogay. Warbixin ayaan iyadana ka haynaa.
Ciyaarihii caalamka ayaan iyaguna ka marnayn meesha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay in mar kale madaxweynaha Jubba loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Dr Gaas oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in Jubbaland ay ku meel gaarnimadii ka baxday.
Waxaan rabaa inaan anigu ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda Puntland inaan hambalyo u diro madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ee baarlamaanka Jubbaland u doortay madaxweynihii Jubbaland ee rasmiga ahaa. Muddo waxay ahaayeen maamulka meel gaar ah, laakiin maanta Jubbaland waxay noqotay dowlad ka mid ah dowladaha ka tirsan dowladda federaalka oo buuxda oo taam ah, oo madaxweyne leh, oo baarlamaan leh, oo xukuumad leh. Waa taageeraynaa mar walbana sidii awalba Puntland u taageeri jirtay Jubbaland ee taageeradeedu uga garab taagan tahay dib iyo dhaafina la qaybsato walaalahooda reer Jubbaland. Waan ku hadalyaynaynaa, waxaan rajaynaynaa kuwa kale ee Soomaaliyeedna inay ku daydaan Jubbaland oo ay soo dhistaan dowladahooda si nidaamkii federaalka ahaa Soomaali ku heshiisay, isagoo dastuurka waafaqsan, si dhammaystiran u waafaqsan dastuurka inay soo dhammaystirmaan, si markaasi Soomaalida oo dowlad federaal ah oo mid ah loo helo soo celisa haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo ee Soomaaliya.
Wararka caalamka haddii aynu eegnana, sida uu sheegay wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalkani Mareykanka, shirkadda AT&T oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xagga isgaarsiinta ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay siisay waxyaabo saacidi kara hay-adda sirdoonka dalkan Mareykanka si ay u basaasaan khadadka telefoonada iyo isgaarsiinta kale ee xagga internetka. Wargeyska ayaa sabtidii shalay ahayd waxa uu soo xigtay macluumaad ay leedahay NSA oo ay u bixisay sirdoonka ama u bixiyey sarkaalkii hore uga tirsanaa sirdoonka Mareykanka Edward Snowden oo isagu baxsad ah tan iyo waqtigan, iyadoo dokumentiskaasi aanan si gaar ah loogu xusin magaca AT&T ayaa waxaa loo soo gaabiyey xarfo lagu garto in shirkadaasi loola jeedo, sida ay sheegeen saraakiil hore uga tirsanaa mukhaabaraadka laamaha dalkan Mareykanka. Warkan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dokumentiskan la qoray sanadkii 2003 ilaa 2013 ayna muujinaysa sida AT&T ay sharci ugu ogolaatay inay bixiso sirtaasi, islamarkaasina ay ogolaanshiyo ka heshay maxkamad iyadoo basaaseysa emailada banaanka aada ee Mareykanka iyo telefoonada malaayiin dad oo ay ku jiraan kuwa u shaqeeya xarunta qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka ee magaalada New York.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. dhegeystayaal, waxay noo soo socda falaqeyn ku saabsan doorashada madaxtinimo ee Jubbaland. Marka horese magaalada Dhuusamareeb, danjirii hore Soomaaliya dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko ayaa shalay loo diiday inuu gudaha u golo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Cali Ameriko ayaa VOA u sheegay in guddoomiyaha gobolka Hiiraan uu bixiyey amarka loogu diiday inuu ku galo magaalada Baladweyne Danjir America ayaa sheegay inuu ku guda jiro safar uu ku micneeyay safarka nabadda oo ku kala bixinaya deegaanka ka tirsan Soomaaliya. Wariyaha Cabdulaziz Xuseen Cusmaan ayaa hadaba Danjir America ka wareystay sababta loogu diiday inuu galo magaalada Baladweyne.
Caadada markaa dib u laabto safarkayga hadda aniga aan ku maraayo waddanka magaalooyinka ka mid ah safar aan ugu magacdaro safarkii nabadda. Waxaan ka bilaabay Muqdisho, aan ka bilaabay waxaan ku xejiyay Kismaayo, Baydhabo, Garoowe, Boosaas, Amikardo, Boosaaso, Gaalkacyo, Cadaado, Dhaysumareeb, Gurceel, Matawan aa wadanbiis. Kadib waxaan u socday oo aan tajirabay magaalada Baladweyne ee Hiiraan. Saa shirtay markaan garaayay ayaa la yiri ma geli kartid magaalada.
Waa gartay marka maxaa lagu sababeeyey marka in lagu diido?
Waxay ahayd maamulka dowladda ahayd anigana mararin in meesha oo buuq ka dhaco oo mataqaanaa wax kale ay meesha ka yimaadaan dib baan usoo laabtay. Laakiin safarkayga intii kale aan soo maray mataqaanaa si fiican oo sharaf leh ayaa lagii soo dhaweeyey.
Waa tahay waxaan la xiriiray maamulka gobolka Hiiraan, waxayna ii sheegeen in sababta magaalada Baladweyne lagugu diiday ay tahay inaad ciidan wadatay oo iyagu sida ii sheegeen aanay ogolayn ciidan inuu gobolka iska soo galo aan iyagu aanay ka warqabin. Marka ma jirtaa arrintaasi?
Waxaa aniga iga hor yimid oo magaalada Matawan brankeeda iga hor yimid magaalada Baladweyne iyo fogeeyaha gobolka Hiiraan haddana ah Kismaha guddoomiyaha gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan wuxuu joogaa Xamar, iyaga ayaa ciidankooda wateen. Aniga gaari aan watay oo laakuusar ah oo iga soo qaaday Dhaysumareeb waxay saarnaa dabadaa saarnaa qofka ilma soconin. Goobaha soo maray hadda saar meeshaan oo aan joogay waa ammaan waaye, wax qori aan wata ma laha. Iyaga ayaa la wadin karaa maamulka duqa magaalada iyo guddoomiyaha hadda Kismaha. Marka aniga hadda cid ma garanayo, ayagaa ka hadlayay qof baa soo wacay dabcan. Hadda inaan madax shaqeeyo ma doonayo, laakiin waxa weeye waxaa ayaan dara ah in anoo soo maray magaalooyin fara badan oo Soomaaliya ka mid ah, anoo qof Soomaali ah mataqaanaa oo Soomaaliya, in magaalo ka mid ah Soomaaliya lagii diiyo waan geli waayo.
Waaaa
safiir su-aan jiray oo wadanka ku shaqeeyay
wa tahay. Laakiin waxaan doonay dadka inaad fahansiisid ambassador Cali America in Matawan adigoo jooga ay uu ku siimihii guddoomiyaha gobolka Hiiraan ku yimaado oo matalan ciidan ilaalaa wata oo uu ku kaxeeyo uu ku galbiyo oo uu damacsanaa inuu ku geeyo magaalada Baladweyne in lagu diido lagu hor istaago isagoo ku siimihii kula socdo meeshaas far baa ku godan. Marka maad sharaxaad ka bixisid?
Tahay waxa weeye waxay aniga aad aan maqlay waxa waaye guddoomiyaha gobolka ayaa soo wacay oo yiri masiirka ma geli karo Hiiraan.
Sababna ma kuu sheegay adiga? Marka xaggeed iminka ku sugantay waqtigan aad ila hadlaysid?
Hadda waxaan ku suganahay Dhaysumareeb ayaan joogaa, waa Dhaysumareeb mataqaanaa ayaa hadda jooga oo nabad ah mataqaanaa aan soo kusulaatay.
Waa tahay ambassador, waxaad safarkaaga ku macnaysay inuu yahay safar nabadeed oo aad magaalooyin dhowra ku marayso. Dadka qaarkood waxay leeyihiin safarka Maxamed Cali America waa safar siyaasadeed oo markii uu xilkii safiirnimada wareejiyey wixii ka dambeeyey arrimaha siyaasaddu u galay magaalada Muqdisho ka soo carooday, taasoo keenaysa in uu baxo oo dhinacyadii kala duwanaa uu la soo kulmo isagoo markaasi siyaasad isku diyaarinaya. Dad badan baa markaa ku macneynaya safarkaaga arrintaas oo la leeyahay Maxamed Cali America uu isdiyaarinaya oo gogol xaar buu sameynaya. Maxaad dadkaasi ku odhan lahayd?
Arrintaa wax kama jirto, aniga 8 ka badan baa safir soo ahaa, aad baan usoo shaqeeyay, ayaan aaminsanahay inaan fasax waddankeena gudihiisa ku soo qaato waxa weeye waa wax wanaagsan waaye. Dadka aan tuso in fasax waddanka lagu aadi karo, wax kaloo siyaasad ah oo gudaha ma jirto, iyo arrintaas oo nabadeenka ah oo safarka nabadda lagu magacdaray ayaan wadaa keliya, wax kale sida ma laha.
Waa tahay, laakiin markaad tiraahid safar nabadayna, dadku waxay fasiran karaan haddii aad ugu aad shacab tahay oonad xil hayn, nabadda aad ku baaqaysid iyo nabadda aad ku keenaysid howl badan bay u baahnaanaysaa. Marka nabadayntuna qof keligii ma qaban karay dadku leeyihiin. Maxamed Cali America safarkiisa far baa ku godan.
Waxa weeye mataqaana wax kasta marka la bilaabayo qof baa bilaabo mataqaanaa, kadib ayaa dad raasida. Aniga safarkii intaan ku jiray waxay tahay baaqida aan ku baaqayo dad badan baa ila soo xiriiray oo Soomaali ah. Waxaa rabnaa aniga Soomaaliya in qabiil qabiilka, waxaa rabnaa in Soomaaliya ay gaarto xilli ay ciidanka shan karto.
maxaa damacsantay marka iminka beledweyne waa lagu diiday, maxaa tallaabada ku xigaysay noqonaysaa?
Waxaan tegayaa magaalooyin kalaa tegayaa beledweyne iyadaba insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan tegi doono ayaan aaminsanahay. Magaalooyin kale ayaa ii dhiman, aan dhamaystiraya marka aan dhameeyo safarkayga insha allah tacaala. Waa hadli doonaa wixii aan soo arkay ayaan sheegi doonaa mugda aqoon doona dibeera.
Kaasi waxa uu ahaa danjiryihii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya fadhiyay Maxamed Cali Ameeriko oo uu u warramayey wariyahayga Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina inaannu la xiriirnay guddoomiyaha gobolka Hiiraan, hase yeeshee ayna taasi noo suuragelin. Marka ugu horreysa ee noo suuragasha amaba uu guddoomiyuhu ka hadlana aanu idiin soo gudbin doono. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa VOA Washington. subax wanaagsan markale dhegeystayaal. xaaladda magaalada Garbaharay ayaa saaka degan kadib markii xalay uu waabariistay bandu ka gadaal markii ay shalay halkaasi ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo maamul dhowaan loo soo magacaabay gobolka Gedo oo xubno ka midihii ay ka degeen magaaladaasi. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysa wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed.
walaal sameero, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. marka hore aad baan kuu salaamayaa. waxa weeye shalay tooleed guusha uu ku guuleystay Axmed Madoobe inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland waxa weeye marka hore in la sameeyo dowladnimadu waxay ku timaadaa social contract. hore dadka deegaanada iyo degmooyinka wada degan ama gobollada wada degan inay marka hore heshiis ku yihiin dowladnimada ay dhisanayaan ay ka wada raalli yihiin. markii ay taasi timaado ayaa waxaa sameysmaya markaa inay markaa maamulka hore u dhaqaaqo oo institutionska ay dhisaan. institutionska kadib bilyan waa soft institutions baa jira, hard institutions baa jira. marka wasaaradihii dowladda iyo hay-adihii dowladdaasaa lagu sameeyaa guushana sidaasi ku timaada inuu horu socod maamulkaasi nabadgelyada ka shaqeeyo, horumarka ka shaqeeyo, dimuqraadi haddii uu noqonayo hadhow noqdo oo markaa dadkiisa iyo shacabkiisa u adeego halkaasay ka imanaysaa. laakiin haddii ay dadka deegaanka iyo gobolka wada degan ay ku kala qaybsan yihiin waxay noqonaysaa inaanay suuragal ahayn in markaa dhinaca security oo dhinaca amniga ah, dhinaca horumarka ah oo dhinaca dhaqaalaha aanay markaa u suurageli karin degmooyinkii iyo deegaamadii dowladnimada wada samaystay. laakiin hadda maamulka meesha ka jira ayay shaqadiisa koobaad tahay inuu deegaanka iyo meesha uu xukumo nabadgelyo ka sameeyo, inuu dadkiisa soo gelaysiiyo oo hore loo socdo oo uu sameeyo isagu inuu tanaasulaad sameeyo oo dadka la hadlo oo meelba yimaado markaa baahiyaha dadku ay leeyihiin iyo tabashooyinka daweeye isagaa loo baahan yahay.
waan gartay hadda goor xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in habka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka Jubbaland inuuna ahayn mid sharciya, isla markaasna ay tahay in la kala diro baarlamaanka federaalkuna uu soo magacaabo xubnahaasi. markaad eegtid sida qaabdhismeedka siyaasadda Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya awooddiisu intayn leg bay durugsan tahay oo ay gaari karaysaa in baarlamaanada dowlad goboleedyada federaalka ah ay farageliyaan waxna ka bedelaan qaabdhismeedkooda?
walaal fanero, su-aashaasi waa su-aal mug ballaaran, waa su-aal aad u weyn weeye, muhimna ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan dowlad federaalnimada waxa ku heshiiyey gobollada iyo waa siday u samaysantay dowlad Soomaaliyeed oo federaal in la helo oo laga reysto dowladdii hore ee santariga ahayd ee dee Maxamed Siyaad Barre dowladdii hore kumeelgaarka lasoo marayba. marka dowlad marka la leeyahay federaal horta waxa nidaam bay u samaysmaan degmooyin. Soomaali dimuqraadi waxay ku heshiisay in la sameeyo gobollo ama laba gobol iyo wixii ka badan maamul loo sameeyo. marka dee sidaana haddana waxaan ku noqonay marka dhinaca kale laga eego ku leeyahay su-aasha waa su-aal aad u ballaaran in Jubbaland oo kale markaad eegto way ka hor samaysantay dowladda federaalka lafteeda ka hor samaysantay. Jubbaland dowladdii federaalka oo markaa dhismasa ayay hawsheeda socotay weliba way ka horreysaa la odhan karaa dhinaca abaabulka iyo waxa in gobolka iyo degmooyinka laga sameeyo maamul goboleed laga sameeyo. marka shuruucda dastuurka ku qoran intooda badan dastuurka waxaad ogtahay in 7 sano kabacdii la doonayo in loo codeeyo referendum loo qaado oo afti loo qaado dadweynaha loo weydiiyo. marka shuruucda substantifka waxaan uga jeedaa shuruucda waaweyne dastuurka ka farcama intaan xeer loo gudbin horta may samaysan yihiin xeerkii federaalka oo saxa oo degmooyinkii kala xadaynaya gobolladii kala xadaynaya dowladda dhexe cayimaya uu sheegaya isla markaana federaalka awooddiisa iyo gobollada sheegaya. taasi haddii aanay si wanaagsan u caddayn baarlamaanku inuu kala dir sameeyo dee halkaa sharciyan wax badan oo muhimala ayaa ku jiri kara. haddana dhinaca kale marka laga eego dadwaa dowladdii dhexe federaalka ahayd oo Puntland iyo Jubbaland iyo meel wal oo kaleba waxay caalamkuna waa aqoonsan yahay بلان و قنصان تایی ولو آن و دشمن هم دکده این، لکن دولت دیس دهای سومالی دو حنا قنص دولت دم کل شفر دیگه، مکان آرین تاسو حل اوبا همید داد شرعیه کانا و سو ناکسان و کور کلا، لکن من ندو فربدن با یا کم و غضم کدین عیا فربدن لگه ایو.
وانگرتی وح حالی تهنیت دری مدحونها پنتلان عبدولی محمد علی قاس او هم بلیجی مدحونها عصب جبلان لودورتی احمد محمد سلان احمد مدوبه. سوگو شگی این اصول دوینی رو دارشده دا احمد مدوبه. اسلام مرکز نه امام ملک پنتلان گرب تگین یه امام ملک جبلان. بیشی جولای سگالی لاتن که دی یسودن که دی و حمله داده معتشر لغو قبطی شرکی هیکسیگا لبکونی لحیه طبعاً کسی سومالی وجود بلهید مشهد تگن تهی. لبدو دا من کم سوقیب گلین یه دو لارکی این اسم دافود حیی لبدا اسم معمول یه دولت فدرال که سومالیا. ارنتاسی این تین لگ به داوی کریسا این سومالیا ای کجودبتو هب کنه کوچیرتو و هیکسیگا لبکونی لحیه طبعاً که اون نقضه من مقضا و مردلا.
والله إذا أردت زاد بيداو أو ينقصوا بيرتين في النظام كي جد صوت كنبت قليلة نظام كدي جد صوت كديمقراطية دا يين لهلا صومالي حصلون ودقين ودولت ولا شقي صله أما فدرا هن نقطة مسكلا هن نقطة دبتو ينو داو عندو قرشين لكن بدلًا أردت أي هو يني مش ودواه هو يعرض مش فدرا اللي ما دو كسر أنقطعي ودقين كبدلًا بيكسر بالعنطي ده عبدنا وحوي الصومالي المركي قبيله كرب بحري وحوي إيه تاين عن يسوع ناكسين يسوع آمنين ونقول ده بدون يدبان كيسي يدجمدي سي إنه يكونتو ولو عدنا يدبان كي يدجمدي عدنا بيدب فربنا وبلك أما حلقت ربنا هذا أما كده أنا ده عندك دون يفدرال كه أي كيران قبل ذي كل كيران لكن بدل أن يجيب لنا واحد يسكو قرب سنة وحوي إن الدولة ده حي أي واركان دن إن عريس وصاران say dowladda dhexe oo ay inta badan ku eedeeyaan nidaamkan federaalka laftiisa inaan ka raalinayn way doonayaan dowlad kooban oo xoog badan oo muqdisho dhexe ka jirta oo sidii dowladii hore ee Soomaaliyeed ay hore u jiray jirto kale inay doonayaan gobolka muqdisho fadhiya ay ka carayaan waa ka culayska inta badan ay ku boobeena waxa weeyaan culayska inay saaraan bisaasi u boobeen oo hawsha ugu badan ay wadaan ay ku wada jiraan waa ka weey
محمد حاجي محمود او حرير كعالمي غا كو تخصصي كونا سوغان مغالده هرغيسو فلانقينه كدب دورشدي شلي كدعدي مغالده كسمايه احمد محمد اسلام احمد دوبي لوو دورته مدحوينه وحاونا خطك تليفونك اوو رميه محمد عبدي السنديري
نويد
سوكي
نويد انك رادي قلن خلط كايرا نعفنكا لغيستيال ان كون نقنو مغالده قرب هري xaaladda magaalada Garbaheere ayaa saaka degan kadib markii xalay ay ku abriistay babandow ka gadaal markii shalay ay halkaas ka dhaceen dib u dhaxay looga soo horjeedo maamulka dhawaantan loo soo magacaabay gobolka Gedo oo xubno kamid ah ay magaaladaasi tageen wararkii ugu dambeeyay Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inooga haysa
xiisadan ayaa shalay ka dhalatay markii magaalada ay soo galeen xubno maamul ah oo dhinaca xuduudda Itoobiya ee Doolow loogu soo magacaabay gobolka Gedo loo soo diiday in ay yimaadaan magaalada Garbaheere iyo sidoo kale magaalada Baardheere toddobaadkan waxaana sidoo kale magaalada Garbaheere uga soo horreeyay xubnahaasi la soo magacaabay xubno kamid ah maamulka gobolka Gedo ee la bedelay oo iyaguna buuq uu ka dhashay markii ciidamada Itoobiya ee Garbaheere jooga ay damceen inay ka tan magaalada sugudaheeda sidaasi waxa VOA u sheegay Nabadoon Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo kamida odayaasha dhaqanka ee shalay ka qayb galay dibad baxa
Garbaheere kaliya kama jiro luuq bay ka jirtaa doono bay ka jirtaa waxay ka jirtaa balad xawo Garbaheere ay ka jirtaa waxay ka jirtaa dhamaan guud ahaan gobolka oo dhan dibka aan ka cabanayno waxa weeye annagu waxaan nahay odayaasha dhaqanka dhaqan iyo siyaasad ayaan hoggaaminayo waxaan doonaynaa wixii la bedelayo in masiirka iyo shaqada ay ka yimaadaan umada bulshada dhexdeeda inay ka yimaadaan marka mar walba waxaan noola keenaa dad yar yar oo maaragtay xuduudyadaas ku nool sida doon iyo nool yar noola keenaa oo la yiraahdo dadkan maamula marka waxaan ka mudaharaadeynaa mar walba waxaan dib naga furinaynin in aan horseedno isku hor yimaadaan diidaynaa
waa tahay ciidamada Itoobiya qudhooda waad ku mudaharaadeen marka ciidamada Itoobiya maxaad iyaga ugu mudaharaadeen
waxyaabaha aan ka mudaharaaday mid ah mar walba waxa la soo suubinayo saraakiisha Itoobiyaanka oo xuduudyada jooga ayaa ku lugle oo gobolkana inay ku ciyaarayaan u qabnaa annaga hadii maamul gurcan iyo tala gurcan iyo teela aan loo tashanin hadii ay timaado wixii uu ragsan ka leeyahay walaalna annagu idaa ka qabsan weeyeen
xiisadaasi iyo dhinacyada isdiidan ee maamulka ayaa waxaa dibadbixii ka dhashay kadib xalay ee ahayd degmada Garbahaaray mid ku waabiriisatay Bandow ay ku soo rogeen ciidamada amniga iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia. Haddaba waa sidee xaalka guud ee magaalada ee Saaka? Mar kale ayaan su'aashaasi weydiiyey Nabadoon Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka.
Saaka hore waxaan soo galay, hadda waxaan stationkan joogaa booliska. Wax hadda cilada hoor ii muuqdo dhibaa maarka.
Marka waxay ku waabirisatay caadi magaalada Bandow xalay kadib?
Haddeer magaalada waa nabad. Intaan hadda arkayo ishay ilaahayse wax dhibaato ama jiraan. Ilaama aan la wada ogaan karin meel walba wax lagu bayay, laakiin hadda wax dhibaa kama muuqdo.
Ugaas Maxamed Ugaas Xasan Yarow oo isna ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobollada Jubbooyinka kasoo jeeda gobolka Gedo, kana mid ahaa odayaashii wax ka soo xulay xubnaha baarlamaanka ee Jubba, ayaa isna ka mid a waxgaradka waqtigan ku hor yimid xubnahan cusub ee loo soo magacaabay maamulka gobolka Gedo. Isagoo isna ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayuu khadka telefoonka iga waramay dareenkooda odayaasha dhaqanka.
Mudaaraadka wax baa la diidan yahay, arrin la diidan yahay waxa ka socdo. Wax doola uu ka dhacay oo laisku dabamarsan yahay baa jiri. Dalka Soomaalida iskale ciidamaha Itoobiyana marka hore waa loo yeertay dee kolley waxaana meesha laga suray nin baa ka soo baxay. Ninkii hore mara saabka u ahaa wax dambi isgala iyadoon la arag, haddana maamul hor hoisay. Sidaas ayaan dambeeda raal logu ahayn waxyaalaha dhacay kale inaan ku leenahan doonin.
Xiisadan cusub ee la xiriirta xubnaha maamulka gobolka Gedo ee la bedelay ayaa waxaa si aada looga dareemay guud ahaanba gobolka toddobaadkan, waxaana dadka deegaanka qaarkood ay noo sheegeen in lagu kala aragti duwan yahay magacaabista xubnahan cusub iyo xarig la sheegay in loo geystay iyo xarig la sheegay in lagula kacay guddoomiyihii gobolka Gedo iyo saraakiil kale oo ka qayb galay shir ka dhacay degmada Doolow Adow ee dhinaca Itoobiya ee xadka labada dal.
aad iyo aad umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halka ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Hagaag haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Maxamed Cabdisandheere iyo Maxamuud Mascad ayaanu haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Xubinteena ciyaarahana waxaa marti ugu ah wariyaha v o eda gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo wax ka weydiinayo ciyaaraha Premier League ee dalka Ingiriiska oo iminka is araggii labaad la ciyaaray. Maxamuud, soo dhawo marka hore.
Maxamuud, aad baad umaadsantaa.
Sidaan xusay, waxaa la ciyaaray is araggii labaad, toddobaadkii labaad baa la ciyaaray. Kooxaha shalay is arkay oo aada soo hirdiyey, bal kulamadii ugu xiisaha badnaa iyo natiijadoodii?
Aad baad umaadsan tahay Maxamuudow. Dabcan kooxaha waaweyn marka laga hadlayo ee magaca leh dhammaantood ma aanay ciyaarin kulankii shalay, inkastoo Manchester ay jimcihii ciyaartay. Laakiin haddaynu ka hadalno Southampton iyo Everton oo kulankii koowaad galabnimadii ciyaaray, saddexdii Everton ayaa ku badisay Lukaku ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa laba gool u saxiixay. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysa Norwich City oo ka mid a kooxaha iyagu sanadkan ka yimid heerka labaad ayaa ka badisay Sunderland oo 3-1 ayaa lagula galgashay. Swan City waxa ay ka badisay kooxda Newcastle United oo Lee Ever ayay ciyaartaasi guusha ku raacday. Swan City waxaa xusid mudan in kulankaasi calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Yanmat oo dhinaca difaaca kaga ciyaara kooxda Newcastle United. Ciyaaryahanka la yiraahdo Jason Montero oo ah ciyaaryahan waddankaasi wadoor u dhashay isla markaasina baalaha bidixda ka ciyaaraya Sandero, sanadkan waxaad moodaaba inuu yahay ciyaaryahan difaacida ee baalaha labaad ama nambarka duwaha loo yaqaana ka ciyaara, inuu qalqal gelin doono oo bar loo celiyo iyo dhinac loo raaco ayaa ciyaaryahankaasi la garan la'yahay. Dhibna kuma haysaba inuu ciyaaryahan kubadda la baaso. Marka waxay noqon doontaa u maleynaya Montero in aad laiskaga fiirin doono. Toddobaadkii hore wuxuu jeedjeediyey Ivanovic oo ah difaacyada dhinaca bidixda ka ciyaara kuwada loogu cabsida badan yahay dalka Ingiriiska, xalayna waxa uu ku durduriyey ninka aan kuu sheegay Yalmaad, waa sidii ciyaarta laga saarayba. Tottenham Hotspur laba iyo bar ayay qaybtii hore ciyaarta ku hogaamisay, laakiin Stoke City laba gool ayay kaga daba keento, laba iyo laba bareejo ayay ku kala baxeen. Watford iyadu ciyaaraha seerabiida sanadkan ka timidna West Bromwich Albion ayay bareejo eber iyo eber la gashay. West Ham United oo toddobaadkii hore Arsenal laba iyo bar ka badisay gurigeeda lagu difto Leicester City ayaa ka badisay. Macalinkii waddanka Talyaaniga ee Ranieri ayaa isagu hogaaminaya Leicester City, difaac ayay dabada la galeen 20-kii daqiiqo ciyaarta ugu dambeysay, qasaarino sidii Talyaaniga lagu yaqaanay waa guuleysteen.
Waan gartay ciyaar kulba maanta la sugayaa. Kooxaha ugu waaweyn laba kooxood oo ka mida waa Chelsea iyo Manchester City. Ciyaartaas bal haddaad sii saadaalisid, iyo waxa daawadayaashu ay ka fiil karaan.
Adiga sidoo kale waxa iyaduna Maxamedo dhacaysa ciyaarta ka horeysa oo Arsenal iyo Crystal Palace ay ku kulmayaan waa laba kooxood oo guna magaalada London ka wada tirsan. Arsenal horay looga soo badiyay sidaan sheegay, laakiin Manchester City iyo Chelsea marka laga hadlayo waa laba kooxood oo waaweyn, labadii kooxood ee midna koobka qaaday midna kalena ay tii ku xigtay oo Chelsea waa idii koobka guuleysatay. Markastoo labadan kooxood ciyaarayaan waa kooxan aad u adag. Macallin Mourinho waad ogtahay waa nin marka uu kooxaha waaweyn la ciyaarayo waliba guriga kooxda kale uu joogo difaaca aad u adkeeya. Marka kulanka waxa uu la filayaa waxay noqonaysaa in Chelsea ay difaac fara badan gasho, Manchester City ay weerar fara badan qaado. Natiijadu dhinacay noqon doonta lama yaqaano. Mourinho markuu difaaca galo badanaa natiijo ayuu helaa, oo ugu yaraan ama bareejo ayuu galaa ama counter attack oo isagu waxba weeraraa, oo marka ay kooxdu weerar kusoo qaado fara badan ayuu ka faa'iideystaa. Lama oga sidee noqon doonto, laakiin ciyaaryahanada la hadal hayo inay kulankan wacdar ah dhigi doonaan dhanka Chelsea waxaa ka mid ah Hazard oo ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa Ingiriiska sanadkii hore. Dhinaca kalena kooxda Manchester City waxay soo iibsatay Sterling oo 50 milyan ee sanadkan kasoo bixisay. Yaya Toure kulankii kan ka horreeyay 2 gool ayuu dhaliyay. Aguero ninka la yiraahdo in lagu bilaabo kulanka ayaa la filayaa. Marka waa ciyaar saadaasheedu aanay sahlanayn, laakiin Manchester City hadday gurigeeda ku ciyaareysaa badiso la yaab maah sandeer.
Waan gartay, waan wada sugaynaa kulligeen siday natiijo noqoto. Dhegeystayaashana waanu u tabin doonaa. Maxamed, aad baad u baahsantahay mar kale.
Adiga mudan Maxamedow.
Intaasna waxaa dhegeystayaal noogu eeg xubintii ciyaaraha ee barnaamijka idaacadda subaxnimo. Intaynu mar dambe kulmi doono, waa anigoo ah Maxamed Cabdiwadin kii tagay. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Haatanna ku soo dhawaada qalbi iyo hees ay qaado fanaanada codka baxsan ee Xamdi Queen.
Tasu dare kiyo tuwa kai ruka patai ikasto ni sirdi ina dega buda na ikasto dare kiyo tuwa kai ruka patai ikasto ni sirdi
taasi qalbiga fanaanada Xamdi Queen waxay u dambeeyeen barnaamijka subaxnimo. Inta hadii la yiraahdo 4 galabta inoo mar kale kulmi doono, waan igoo Maxamed Cabdi, Saraa Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA idin ka tagay. Sidaas iyo aroriyo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.